βασιλέως, βασιλέως του Εζεκίου. Ο Εζεκίας έδωσε πάρα πολλά δείγματα πραγματικά ευσεβούς ζωής. Όμως είτε ο άνθρωπος, όπως ακριβώς και ο πρόγονός του ο Δαβίδ, ο οποίος έμεινε απαράμιλος πραγματικά, ώστε να θεωρείται ο γενάρχης του Ιησού Χριστού, ο μέγας σταθμός. Ο πρώτος σταθμός είναι ο Αβραάμ και ο δεύτερος σταθμός είναι ο Δαβίδ. Έτσι και ο Εζεκίας είχε και εκείνος τα λάθη του. Συνέβη το εξής περιστατικό, το οποίο σας είπα είναι όχι ιστορικά το τελευταίο, πάντως όμως είναι το τελευταίο από εκείνα τα οποία περιγράφονται εδώ στο βιβλίο το Δέλτα Βασιλείων. Ευρισκόμεθα δε στο 20ο κεφάλαιο. Μετά από την ανάρρωσή του και θαυμαστή που είχε αρρωστήσει προς θάνατον και έγινε εκείνο το θαύμα να γυρίσει, να στρέψει ο ήλιος πίσω κατά 10 βαθμίδες και είχαμε το θέμα αναλύσει την περασμένη Τετάρτη, αυτό ακούστηκε και έξω από τα όρια της Παλαιστίνης. Και επειδή ο Εζεκίας ήταν ένας βασιλεύς όχι μόνο ευσεβής αλλά και ικανά πλούσιος, δηλαδή έστω κι αν ήταν βασιλεύς ενός μικρού κρατηδίου, μόνο του νοτίου βασιλείου βεβαίως, του Ιούδα, εδαφικός ήταν μικρόν κράτος. Παρά τα αυτά είχε μία κτηνοβολία και η φήμη του πράγματος έφτασε μέχρι τη Βαβυλώνα. Την εποχή εκείνη που εβασίλευε ο Εζεκίας, η Βαβυλώνα ήταν μία πολύ άσημη μικρή πόλη. Ακόμη δεν είχε αναδειχθεί στη γνωστή μας Βαβυλώνα. Ύστερα από πολλά χρόνια θα αναδειχθεί η Βαβυλώνα, στρα από 100 χρόνια θα αναδειχθεί πραγματική κοσμοκρατορία. Τότε όμως ήταν μια μικρή πόλη, άσημη, και οπωσδήποτε ήταν κάτω από τις αρπακτικές βλέψεις των Ασσυρίων, της Νινεβή. Οπότε τόσο η Βαβυλώνα ζητούσε την συμμαχία των γύρω γειτόνων της, όσο και οι γύρω γείτονες ζητούν την συμμαχία της Βαβυλώνας, αν θέλετε την μεταξύ των συμμαχίων, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα μικρά κρατήδια των κοινών εχθρών, το φοβερό θηρίο που ελέγεται Ασσύριοι. Τόσο διότι ήθελαν να μάθουν πιο πολλά για την υγεία του Εζεκίου, όσο και διότι υπήρχε μία πολιτική σκόπιμά της, με την ευκαιρία υποβολή συγχαρητηρίων ήρθαν μία μεγάλη αντιπροσωπεία από τη Βαβυλώνα να επισκεφθούν τον Εζεκίαν, να του πούν να ζήσει πολλά χρόνια, να μάθουν τα καθέκαστα της θεραπείας του, τη θαυμαστή του θεραπεία, και να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα του. Σας είπα ότι ο σκοπός αυτής της επισκέψεως είχε και πολιτικό χαρακτήρα, ό,τι ακριβώς συμβαίνει και σήμερα με πολλούς ηγέτες οι οποίοι εξ αφορμής μιας κηδείας, ενός γάμου, συναντώνται οι πολιτικοί και τα λένε, ή οι στρατιωτικοί. Έτσι περίπου είχε γίνει και τότε. Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, ο Μαροδάχ Βαλαδάν, είχε στείλει τον Βαλαδάν, το γιο του, με μια, όπως σας είπα, μεγάλη αντιπροσωπεία, να επισκεφθεί τον Εζεκία. Όταν αυτοί έφτασαν στην Ιερουσαλήμ, ο Εζεκίας καταρχάς έτσι κολακεύτηκε. Ύστερα σκέφτηκε ότι πραγματικά έπρεπε να αποτελέσουν έναν συνασπισμό αυτά τα μικρά κρατήδια, για να αντιμετωπίσουν των κοινών εχθρών την σούπερ δύναμη, θα λέγαμε την υπερδύναμη της εποχής εκείνης, προσέξτε, παράλληλη ιστορία, την υπερδύναμη της εποχής εκείνης, και ότι δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση παρά μόνο εάν είχαν μία αγαστή συμμαχία. Αλλά ήθελε ο Θεός τη συμμαχία αυτήν. Είναι ένα ερώτημα, ξέρετε, που τίθεται και σήμερα. Μιλάμε για μια Ηνωμένη Ευρώπη. Πραγματικά από πάσης πλευράς, αν το σκεφτούμε λογικά, όρημα, φρόνημα αν θέλετε ακόμη, έτσι πρέπει να είναι. Γιατί επί παραδείγματι να υπάρχει αυτή η φαγωμάρα ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης? Γιατί επί παραδείγματι να έχει αδυνατήσει και να έχει παρακμάσει η Ευρώπη σε βαθμό απελπιστικών? Είναι γυραιά η Ευρώπη, είναι παρικμασμένη. Λέγεται ότι αυτή παρακμήθε πολύ γρήγορα εξαιτίας του ανταγωνισμού Γάλλων και Γερμανών. Αν θέλετε παραπέρα και άλλο. Δηλαδή μια φαγωμάρα. Γιατί λοιπόν να μην γίνουμε μια Ηνωμένη Ευρώπη και να γίνουμε μια μεγάλη δύναμη? Κανείς δεν αντιλέγει για όλα αυτά. Αλλά είναι μερικά πράγματα, ξέρετε, τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν και να τοποθετηθούν με μια απλή λογική. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να ληφθούν και άλλοι παράγοντες. Εμπροκειμένου, θέλει ο Θεός αυτό? Και ύστερα, αν υποτεθεί ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ενότης, αυτή η ενότητα σε τι βαθμό πρέπει να υπάρχει? Δηλαδή, αν η παρικμασμένη Ευρώπη έχει εισαγάγει στη ζωή της την μοιχεία των κινεδισμών και άλλα φοβερά πράγματα, αυτά πρέπει οπωσδήποτε να τα υποστεί και ένας λαός που ακόμη δεν έφτασε σε ένα κατάντημα? Εδώ είναι το ερώτημα. Και ακόμη πρέπει να υπάρξει ισοπαίδωση ηθών και εθίμων? Εδώ είναι το ερώτημα. Στην προκειμένη περίπτωση, και σας έχω πει πολλές φορές, ότι η ιστορία του Ισραήλ αποτελεί έναν τύπο, ένα τύπο ιστορικών των οποίων πρέπει να αντιγράφουν οι λαοί. Σε τι έγκυται η αξία αυτού του τύπου και γιατί δεν είναι η Ελλάς ο τύπος των εθνών? Βεβαίως, ο πολιτισμένος κόσμος θα ήθελε να έχει ως τύπον την Ελλάδα. Αλλά δεν... η Ελλάς αποτελεί τύπον κοσμικού πολιτισμού. Ο Ισραήλ αποτελεί ιστορικών τύπων αποκαλύψεως του θελήματος του Θεού. Αυτή είναι η μεγάλη υπεροχή του Ισραήλ. Μεγίστη υπεροχή. Μεγίστη. Έτσι μπορώ να ξέρω τι θέλει ο Θεός. Τι ήθελε τότε, τι θέλει σήμερα. Αυτό το τότε και το σήμερα θα το δούμε, ίσως όχι σήμερα όμως δυστυχώς, θα μας πάρει η ώρα, σε ένα περιστατικό παρακάτω με έναν απόγονον του Εζεκίου. Τι συνέβη? Λοιπόν αγαπητοί, το θέμα είναι ότι ο Θεός δεν ήθελε οι Εβραίοι να συμμαχήσουν με όλα εκείνα τα γύρω κρατήδια και με τους Βαβυλωνίους. Γιατί δεν ήθελε ο Θεός. Ξέρετε, είναι μερικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ένα γιατί. Αλλά είναι όμως πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πολύ πραγμανούμε. Όταν ο Θεός θέλει έτσι, εδώ θα μπορούσαμε να υπούμε αγαπητοί ότι ο Θεός ήθελε ο λαός αυτός να είναι θεοκρατικός, να αισθάνεται, να αναπτύξει την πίστη η οποία θα χρειαστεί στην Καινή Διαθήκη, και δυνάμει της πίστεως θα κινηθεί ιστορικά. Αυτό είναι αδιανόητο. Σήμερα αν το πείτε είναι αδιανόητο. Αν είχα ακροατήριο τώρα στρατιωτικούς και πολιτικούς θα με πετούσαν έξω. Είναι αδιανόητο. Και όμως, αυτό το και όμως, λοιπόν, ήρθε η αντιπροσωπεία. Εκολακεύθη ο Εζεκίας. Το έκρινε μια ευκαιρία συζητήσεων πολιτικών και στρατιωτικών για την κοινή αντιμετώπιση του εχθρού. Και τι έκανε ο Εζεκίας? Ο Εζεκίας ήταν μικρός βασιλιάς. Είχε μικρό κρατήδιο, πολύ μικρό. Έπρεπε να επιδείξει δύναμη. Είναι εκείνο το οποίο και εμείς κάνουμε σήμερα. Είναι να γελάει κανείς μερικές φορές, αλήθεια. Έρχονται τα μεγάλα κράτη και θέλουν να μας κάνουν και εμάς μέλη τους, και σηκώνουμε και εμείς τον ένα νόμο μας, ψηλώνουμε μερικούς πόντους και θέλουμε να δείξουμε τον πόη μας ότι είμαστε και εμείς ψηλοί κοντά σε αυτούς. Καμονόμαστε να ψηλώσουμε. Λοιπόν, ο Εζεκίας, θέλοντας να δείξει ότι έχει δυνάμεις και ότι πρέπει να είναι υπολογίσιμος από τους άλλους. Τι έκανε? Έπιασε και άρχισε να δείχνει όλα τα αγαθά, τα θησαυροφυλάκια, τις αποθήκες, τα όπλα. Ακούστε να σας το διαβάσω. Εχάρι επ' αυτής Εζεκίας, χάρηκε, και έδειξεν αυτής όλων των οίκων του Νεχωθά, το αργύριο και το χρυσίο, τα αρώματα και το έλαιο των αγαθών και των οίκων των σκευών. Ο οίκος των σκευών είναι οι αποθήκες πολεμικού υλικού. Και όσα υβρέθη εν της θησαυρής αυτού, ούκιν λόγος ον ούκι έδειξεν αυτής Εζεκίας εν το οίκο αυτού και εν πάση τη εξουσία αυτού. Δεν υπήρξε πράγμα που να μην επέδειξε ο Εζεκίας στους επισκέπτες, όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ και στο παλάτι και στον ναόν, αλλά και εν πάση τη εξουσία αυτού και στην επαρχία. Δηλαδή τους τα έδειξε όλα. Έχω και εκείνο, έχω και εκείνο, έχω και εκείνο. Αυτοί χάρηκαν, είδαν πολλά, φύγαν. Είναι οι γνωστές επισκέψεις, ξέρετε, των ξένων που δεχόμεθα, επιδεικνύουμε εκείνα που έχουμε. Οι έξυπνοι άνθρωποι πολλές φορές κρύβουν πολλά, κρύπτουν. Ούτε τους θησαυρούς δείχνουν όλους, τους κρύπτουν. Αλλά το θέμα δεν είναι εδώ. Ο Θεός δεν ήθελε συμμαχία. Γιατί απλούστατα ο Ισραήλ ήταν θεοκρατικός. Δηλαδή κυβερνούσε ο Θεός. Και τότε όταν έφυγαν οι απεσταλμένοι της Βαβυλώνος, καταφθάνει ο προφήτης Ισαΐας. Μπαίνει στο παλάτι. Έφυγαν αυτοί, λέει στον βασιλέα, έφυγαν. Και τι τους είπες? Δεν υπήρξε τίποτα που να μην τους το είπα, λέει αυτός. Και τι τους έδειξες? Δεν έμεινε τίποτα που να μην τους το έδειξα. Τους τα έδειξα όλα. Προφανώς θα εδικαιολόγησε εις τον Ισαΐα για εκείνα τα οποία είχε δείξει. Δηλαδή για να, ότι έχω ισχύ και έπρεπε να με υπολογίζουν οι σύμμαχοι. Αυτή ήταν η ιστορία. Και τότε λέει ο Ισαΐας, άκουσον λόγον Κυρίου. Άκουσε να δεις τι λέει ο Θεός. Ιδού, οι μέρε έρχονται και ληφθήσετε πάντα τα ενίκο σου και όσα εθισάβρισαν οι πατέρες σου έως της ημέρας ταύτης εις Βαβυλώνα. Και ούχι υποληφθήσετε ρήμα, ο είπε Κύριος. Και οι ίσου ή εξελεύσονται εξού, ους γεννήσεις λείψετε και έσονται ευνούχοι εν το οίκο του βασιλέως Βαβυλώνα. Τάδε, λέγει Κύριος, όλα αυτά που έδειξες θα τα χάσεις όλα. Ό,τι συγκέντρωσαν από θησαυρούς οι πρόγονοί σου και εσύ τα επέδειξες, όλα θα μεταφερθούν στη Βαβυλώνα, στα θησαυροφυλάκια της Βαβυλώνος. Αλλά και το χειρότερο, και οι απόγονοί σου ακόμη, δηλαδή από τον βασιλικό οίκον, αλλά και από τον λαόν, θα μεταφερθούν εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα. Αγαπητοί μου, είμεθα στο 20ο κεφάλαιο, κάπου στο 24ο, 25ο, εκεί πλέον γίνεται η άλωση της Ιερουσαλήμ και πράγματι όλοι οι θησαυροί και ο λαός και ο βασιλιάς όλοι μετεφέρθησαν και όλα εις την Βαβυλώνα. Γιατί? Διότι τον καιρό που τα έδειξε ο βασιλεύς Εζεκίας αυτά εις τους Βαβυλωνίους, η Βαβυλών ήταν ένα μικρό ασήμαντο κρατήδιο. Αλλά ύστερα από κάποια χρόνια το κρατήδιο αυτό έγινε αυτοκρατορία. Εποφθαλμιούσε. Είδε τους θησαυρούς και είπε η Βαβυλών, εκεί πρέπει να στραφώ. Έχει πολύ χρυσάφι εκεί πέρα. Και στράφη εκεί και το επήρε το χρυσάφι. Είδε. Αλλά σας ξαναλέγω, έξω του ότι αυτή η ιστορία έχει μια αξία καθεαυτήν. Δηλαδή, μια κυρία άμυαλη όταν φορτώνεται τα χρυσαφικά της, τα βάζει έξω και μπιζού επί μπιζού και λοιπά, δεν ξέρει ότι γίνεται στόχος των κλεπτών. Είναι πολύ φυσικό. Όταν προβάλλεις με τους θησαυρούς σου, θα σε ληστέψετε. Ή όταν κάποιος κύριος καινοδοξότατα και αλαζονικότατα Ανοίγει το πορτοφόλι του, μεγάλο πορτοφόλι, και από εκεί φαίνονται δολάρια, φαίνονται λίρες, φαίνονται πράγματα, θάματα, και το βάζει μετά το πορτοφόλι στην τσέπη του. Δεν ξέρει ότι θα γίνει στόχος ληστών και κλεπτών. Θα επιδεικνύομαι αυτά. Αλλά θέλετε ακόμη και μεταφορικός. Είναι η πνευματική θησαυρή. Τους πνευματικούς θησαυρούς, εάν τους επιδείξουμε, τους λυμαίνεται ο διάβολος και οι πονηροί άνθρωποι. Θα μου πείτε, πώς ο διάβολος λυμαίνεται τους πνευματικούς θησαυρούς? Τους αφήνει ο Θεός να τύχουν καταστροφής, επειδή εκενοδόξησε και υπερηφανεύτηκε εκείνος που είχε πνευματικούς θησαυρούς, και ο διάβολος ως φθονερός τους ποδοπατεί και τους κλέπει. Εάν, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, καυχηθείς ότι είσαι εν Παρθενία, εφθάρεις. Ακούσατε? Εάν καυχηθείς ότι είσαι εν Παρθενία, εφθάρεις. Τι σημαίνει αυτό? Όταν εσύ το πιστέψεις και το λες και το επιδεικνύεις, εγώ δεν έπεσα ποτέ στην αμαρτία, εγώ είμαι, γρήγορα θα χάσεις αυτόν τον θησαυρόν, διότι τον επέδειξες και έγινε στόχος του φθόνου και του διαβόλου και των κακών ανθρώπων. Γι' αυτό οι Άγιοι περιέκρυπταν την αρετή τους, το θησαυρό της αρετής τους, για να μην τον χάσουν, αγαπητοί. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Να τον φυλάμε ερμηνευτικά. Μάλιστα έκαναν και το αντίθετο. Πολλές φορές έκαναν πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι πίσω από εκείνη τη συμπεριφορά κρύβεται η αρετή. Ένα παράδειγμα. Όταν είχε πάει ο πατήρ Παΐσιος, που είναι στο Άγιον Όρος, είχε πάει στην Αποστολική Διακονία κάποτε στην Αθήνα. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη κτλ. Μαζεύτηκαν εκεί φοιτητές κλπ. Να τον δουν. Τον έβαλαν να φάει. Και αντελήφθη βεβαίως. Αντελήφθη ότι ήρθαν να τον θαυμάσουν. Ένας κούφιος άνθρωπος καμώνεται πιο πολύ αρετή από εκείνη που έχει. Και λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αλίμονός σου αν οι άνθρωποι βλέπουν αρετή πιο πολύ από εκείνη που έχει. Τι έκανε λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος? Όταν αντελήφθη ότι μαζεύονται για να τον αποθαυμάζουν, λέει, σας παρακαλώ φέρτε μου και άλλο φαΐ, πεινάω. Κρασάκι έχετε, φέρτε μου και κρασάκι. Και άρχισε να τρώει με όρεξη, με βουλιμία, για να πω, κοίταξε αυτός να δεις πως τρώει, για να κρύψει την εγκρατειά του, εκείνη που έχει τον άλλο καιρό. Ή όταν κάποιος αρχίζει να του λέει, γέροντα, για πες μας, τι οράματα βλέπεις? Αυτός λέει, δεν μου λες σε παρακαλώ, πόσο πάει η λίρα? Θέλει με τον τρόπο αυτόν να κρυφτεί. Έτσι βλέπετε, και η υλική και η πνευματική θησαυρή κλέπτονται. Αυτό λοιπόν συνέβη τώρα με τον Εζεκία. Αιώνια υποδείγματα. Και του λέγει ο Θεός ότι όλα αυτά θα τα χάσεις. Όταν άκουσε όμως αυτά ο Εζεκίας, τότε δεν ήταν ο άνθρωπος ο πονηρός. Ήταν αγαθός άνθρωπος. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Λάθη έκανε. Όπως κάναμε όλοι μας λάθη. Και τότε παρακαλώ, αντί να θυμώσει, αντί να οργιστεί και να καταφερθεί εναντίον του προφήτου, πράγμα που έκαναν άλλοι βασιλείς ασεβείς, τι είπε? Αγαθός ο λόγος Κυρίου, ον ελάλησεν. Σωστά είναι αυτά που είπε ο Θεός. Βλέπετε, είχε ταπείνωση. Σωστά είναι. Έκανα λάθος. Αλλά έστω ειρήνη εν τες ημέρες μου. Τουλάχιστον ας υπάρχει ειρήνη στις μέρες μου, να μην συμβούν όσο ζω εγώ. Και πράγματι δεν συνέβησαν αυτά όσο ζούσε ο Εζεκίας, αλλά συνέβησαν πολύ πιο κάτω, πέρασαν αρκετά χρόνια και συνέβησαν αυτά κατά γράμμα, όπως ακριβώς ο προφήτης Ισαΐας είχε αναγγείλει. Αυτή ήταν η ζωή του βασιλέως Εζεκίου. Έκανε πολλά έργα στην Ιερουσαλήμ, στην Ήπεθρο, και ήρθε ο καιρός του να αποθάνει. Του είχε χαρίσει ο Θεός 15 ακόμη χρόνια ζωής, το ενθυμίστε. Τελείωσαν τα 15 αυτά χρόνια και εκοιμήθη Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού και βασίλευσε Μανασής Υιός αυτού ανταυτού. Εκοιμήθη Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού, των ευσεβών βασιλέων. Αλλά προσέξτε κάτι, ο Εζεκίας ήξερε πότε θα πεθάνει. Είναι μια περίπτωση που είναι σπανή. Ήξερε πότε θα πεθάνει, διότι όταν ο Θεός του εχάρισε την ζωή τότε που ήταν προς θάνατον, του είπε ο Θεός ότι θα ζήσει ακόμη 15 χρόνια. Δεν είχε παρά να μετράει τα χρόνια και να πει, ήρθε κατά το τελευταίο έτος και τώρα πλέον θα πεθάνει. Θα θέλετε να ξέρετε, αγαπητοί μου, πότε θα πεθάνετε? Δεν είναι ευχάριστο. Πιστέψτε, δεν είναι ευχάριστο. Ο Θεός το έχει κρύψει αυτό από τους ανθρώπους. Και αν καμιά φορά μας το φανερώσει κανένα όνειρό μας, μην δώσουμε σημασία. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Παρεπιπτόντως, μελετώντας βιβλία μάγων για να κάνω θέματα για τη μαγεία, έχω βρει τέτοιες περιπτώσεις. Όχι ότι έχω διαβάσει τίποτα μαγικά βιβλία με την εμή, νομίζετε ο Θεός να φυλάξει. Έτσι απλώς να πάρω μια εικόνα για να ξέρω να σας πω εσάς μερικά πράγματα, τι είναι η μαγεία κλπ. Όταν έχω κάνει σχετικές ομιλίες, έχω βρει εκεί περιπτώσεις που άνθρωποι είδαν όνειρα ότι θα πεθάνω ύστερα από ένα μήνα, από ένα χρόνο, από 50 χρόνια, και να υπαληθεύεται εκείνο το οποίο έβλεπαν στον ύπνο τους. Αυτά έγραφε το βιβλίο εκείνο, και ήθελε να υποστηρίξει ακριβώς ότι υπάρχουν υπερφυσικές δυνάμεις, μαγικά πράγματα, το ξαναλέω, υπερφυσικές δυνάμεις που μπορούμε να πληροφορηθούμε από αυτές τα μέλλοντα. Γενέστε εις ημάς. Ο διάβολος ρίχνει πόντους και αποκαλύψεις οι οποίες δεν είναι στη γνώση του. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Αλλά ο Θεός, επειδή οι άνθρωποι έδωσαν προσοχή εις εκείνα τα οποία ο διάβολος τους φανέρωσε, θερυπή, σου λέει, θα πεθάνει ύστερα από 10 χρόνια. Και εσύ λες, θα πεθάνω ύστερα από 10 χρόνια. Όταν το πιστέψεις, ο Θεός θα σου δώσει πνεύμα πλάνης και θα πεθάνεις ύστερα από 10 χρόνια. Δηλαδή θα επαληθεύσει ο διάβολος, γιατί ο Θεός θα το έχει παραχωρήσει αυτό. Όταν όμως ο διάβολος σου το φανέρωσε, προσέξτε, το είπε στο βρόντο, διότι ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον. Αλλά έχουμε και την περίπτωση που ο Θεός αποκαλύπτει. Είναι σπανιωτάτη. Ένα σας λέω, όταν ο Θεός θέλει να αποκαλύψει, νομίζω ότι αυτό είναι μοναδικό στην ιστορία, ο Εζεκίας να πάρει πληροφορία ότι θα πεθάνει σε 15 χρόνια. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό. Ξέρετε, οι Άγιοι, εάν ειδοποιηθούν, πότε ειδοποιούνται? Ή μία ημέρα, ή τρεις μέρες, ή λίγες μέρες τέλος πάντων, πρώτου θανάτου τον. Ξέρετε γιατί? Διότι όταν φτάνει η ώρα να πεθάνουν, οι άνθρωποι αυτοί είναι σαν τα όρημα σίκα στην αρετή. Έχουν οριμάσει στην αρετή και δεν κινδυνεύουν εύκολα. Αλλιώτικο ο Θεός δεν θα απεκάλυπτε. Διότι αν σου αποκαλύψει, αδελφέ μου, ένα όνειρο ότι θα πεθάνεις τώρα από 10, 20, 30 χρόνια, θα το καλλιεργείς και θα γεννηθεί μες στην ψυχή σου η εντύπωση ότι είσαι άγιος άνθρωπος και σου απεκάλυψε ο Θεός ότι θα πεθάνεις τότε. Και τότε θα πέσεις στην υπερηφάνεια και θα πεις, για να μου το αποκαλύψει εμένα ο Θεός, πάει να πει ότι είμαι άγιος άνθρωπος. Να η πλάνη του διαβόλου. Το αντιληφθήκατε, παρακαλώ? Ο διάβολος κλέβει και από τα αριστερά με το να μας ρίχνει σε παραβάσεις, αλλά κλέπτει και από τα δεξιά με το να μας δημιουργεί τέτοιες πεπονόφλουδες. Ωστόσο, για τον Εζεκία ήταν από το Θεό. Του το είπε ο προφήτης Ισαΐας, θα πεθάνεις με τα 15 χρόνια. Ξέρουμε όλοι θα πεθάνουμε και πρέπει να περιμένουμε ότι θα πεθάνουμε, και πρέπει ακόμη να λέμε ότι θα πεθάνουμε σήμερα, αύριο δεν θα ζούμε. Είναι χρήσιμο. Λέει πολύ ωραίο ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, αν θυμάμαι καλά, ή ο Άγιος Σάκος Σύρος, «Ω κλίνη μου», λέγει, «ω κρεβάτι μου, απόψε ίσως γίνεις το φέρετρό μου». Βλέπετε μια εξοικείωση με την πραγματικότητα, είναι σπουδαίο. Παρά τα αυτά, υπάρχει πάντοτε ένα κάτι ότι μπορεί και να μην πεθάνει. Διότι αν το θέλετε, είναι φοβερό πράγμα να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο πότε θα πεθάνει. Διότι μπαίνει η απεσιοδοξία. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός, και για άλλους λόγους ακόμη, για να υπάρχει η ετοιμότητα εκ μέρους μας, γιατί ξέρετε τι θα λέγαμε, «Α, έχω ακόμη 50 χρόνια, άσε τότε θα φροντίσω». Αλλά και δι' αυτών των λόγων ο Θεός δεν αποκαλύπτει πότε θα πεθάνει ο καθένας από εμάς. Έτσι όταν απέθανε ο Εζεκίας, εβασίλευσε ο Μανασής. Ο Μανασής ήταν 12 ετών, διότι μετά από τη θεραπεία του ο Εζεκίας, 3 χρόνια μετά εγέννησε τον Μανασίν, ο οποίος όταν ο πατέρας του πέθανε στα 15 χρόνια, αυτός ήταν 12 χρονών. Ο Μανασής εβασίλευσε 55 έτη, πιο πολλά από κάθε άλλο βασιλιά, πολλά χρόνια, 55 χρόνια βασιλεύσε, παραπάνω από μισόν αιώνα. Θα λέγε κανείς, αν ήταν τουλάχιστον ευσεβής. Ακούστε αγαπητοί, ο Μανασής εξεπέρασε στην ασέβεια και αυτούς τους βασιλείς του Ισραήλ, όχι του Ιούδα αλλά και του Ισραήλ. Η ασέβεια του Μανασή δεν είχε ούτε φραγμόν ούτε όρια. Θα έλεγε κανένας, καλά, από τόσο ευσεβή πατέρα που τα είχε γκρεμίσει όλα τα είδωλα, κανείς δεν είχε τολμήσει να γκρεμίσει είδωλα, τώρα ο γιος του βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση? Θα σας το πω άλλη μια φορά, για να δείτε ότι όταν τιμωρείται ένας άρχοντας και τιμωρείται και ο λαός, δεν φταίει μόνο ο άρχοντας, φταίει και ο λαός. Απλούστατα, όταν ο Μανασής ανέλαβε την βασιλεία ήταν 12 ετών και βρέθηκε κάτω από επιτρόπους, κάτω από συμβούλους, βρέθηκε κάτω από κόλακες, αυλοκόλακες. Πολλοί από το λαό και από τους άρχοντες ήσαν ειδωλολάτρες. Αλλά επειδή ο Εζεκίας ήταν ευσεβής, εκρύπτοντο. Είναι ότι ακριβώς συνέβη και στους χριστιανικούς χρόνους. Ήτανε επίσημος θρησκεία ειδωλολατρία, εδιώκεται ο χριστιανισμός. Κανείς δεν τολμούσε να γίνει δημόσιος υπάλληλος και να είναι χριστιανός. Έγινε ο Μέγας Κωνσταντίνος χριστιανός. Τρέξαν όλοι γρήγορα γρήγορα οι υπάλληλοι, οι αξιωματούχοι να βαπτιστούν. Γιατί αυτό τώρα ήταν της μόδας. Για να είναι της πέρασης. Το πω έτσι. Για να έχουν αξιώματα και θέσεις, να κρατήσουν τη θέση τους. Από τέτοιους χριστιανούς η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη. Δυστυχώς. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι διαφθαρμένοι πάντα κρύπτονται και περιμένουν πότε θα έρθει η στιγμή να εκδηλωθούν. Ήρθε η στιγμή. Πέθανε ο ευσεβής Εζεκίας, ήρθε ο γιος ή το μικρός, πες εκεί, κολακίες πράγματα θέματα, τον οδήγησαν στην ιδωλολατρία. Τι άλλο νομίζετε συνέβη και με τον Ιουλιανόν τον παραβάτη? Τι άλλο συνέβη? Ποιοι συνετέλεσαν αυτό το βασιλόπουλο τότε, ο βασιλόπες, να γίνει ειδωλολάτρης και να γίνει διώκτης των χριστιανών? Έτσι όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, ο Μανασής ό,τι μπορούσε εισήγαγε την πιο σκληρή ειδωλολατρία. Απαριθμούμε όπως απαριθμεί η γραφή, και επέστρεψε και οκοδόμησε τα υψηλά, ακατέσπασεν Εζεκίας ο πατήρ αυτού. Πάλι εισήγαγε τη λατρεία εις τα υψηλά σημεία. Ανέστησε θυσιαστήριον το Βάαλ. Έστησε θυσιαστήριο στον θεόν Βάαλ. Επίησε τα Άλση, καθώς επίησε Αχαάβ βασιλεύς Ισραήλ, και προσεκίνησε πάση τη δυνάμη του ουρανού και εδούλευσεν αυτής. Δηλαδή, ελάτρευσε τις ουράνιες δυνάμεις. Ποιες? τον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια. Τέταρτον, οικοδόμησε θυσιαστήριον εν οίκο Κυρίου. Οικοδόμησε μέσα στην αυλή του ναού, οικοδόμησε ιδωλολατρικών θυσιαστήριων. Σαν να έρθουν τώρα και να βάλουν, να στήσουν ένα εδώ μέσα θυσιαστήριον προς τα είδωλα. Και ακόμη εκεί λέγει που ο Θεός είπε θα λατρεύετε το όνομά μου. Και οικοδόμησε θυσιαστήριον προς τιμήν όλων των δυνάμεων του ουρανού, του ηλίου, της σελήνης και των αστέρων. Πέμπτον, και διήγε τους ιούς αυτού εν πυρή και εκλειδονίζετο και ιονίζετο, ώστε λοιπόν μετήθετο την μαντία, την ποικιλότροπη μαντία και μαγεία. Κλειδονίζομαι, ιονίζομαι, περνώ τα παιδιά μου από τη φωτιά. Σας είχα μιλήσει μια περασμένη φορά για τη φωτιά. Και έκτον, και γνώστας επλήθυνε του ποιήν το πονηρόν εν οφθαλμής Κυρίου παροργήσε αυτόν. Ποιοι είναι αυτοί οι γνώστες που τους έκανε πολλούς πολλούς? Είναι οι μάγοι και τα μέρθυν. Συνεπώς ο Μανασής εστάθηκε σκληρός στην δολολάτρης. Μην νομίσετε. Ακόμη βέβαια δεν στήσαμε μέσα στους νεούς μας τίποτα βωμούς προς τον Βάαλ και τα λοιπά. Σήμερα οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον Βάαλ με την έννοια ότι πιστεύω ότι είναι ένας θεός τον οποίο θα προσκυνήσω προσφέροντας θυσία. Και όμως ο πολιτισμός και η ζωή η σύγχρονη δεν είναι παρά ένας Βάαλ τον οποίον προσκυνούν οι σύγχρονοι άνθρωποι. Αν θέλετε, δεν το έχω πει εγώ, θα το έχετε ακούσει πολλές φορές, και ένας σύγχρονος Μολόχ. Εκατόμβες αίματος δέχονται αυτές οι θεότητες. Εκατόμβες αίματος. Και ακόμη το σπουδαίο, επλήθυναν οι μάγοι και τα μέδιου. Ξέρετε πόσοι υπάρχουν στην Ελλάδα? Βέβαια ίσως να θεωρήθηκε υπερβολικός αριθμός και ήδη σχολιάστηκε σε ένα τελευταίο αρθρίδιο ενός θρησκευτικού περιοδικού ότι είναι 100.000 στην Ελλάδα οι μάγοι και τα μέδιου. Και 10.000 να είναι, αγαπητοί μου, και 5.000 να είναι, είναι κάτι φοβερό. Σε όλη την Ελλάδα είναι 7.000 οι ιερείς. Σε όλη την Ελλάδα. Και να είναι τόσες χιλιάδες οι μάγοι, για να είναι τόσες χιλιάδες σημαίνει ότι οι άνθρωποι πάνε και τους προσέχουν, τους συμβουλεύονται. Δεν είναι αυτό μία ιδωλολατρία? Διότι μαγεία, μαντεία και ιδωλολατρία συνδέονται. Είναι αληθινά ένα κατάντημα. Γι' αυτό βλέπετε πόσο είναι παράλληλες οι εποχές. Αλλά ο Μανασής ευόδωσε την επλήθην, όπως λέγει εδώ, ευόδωσε την ύπαρξη τέτοιων προσώπων. Και έβδομον, και το φοβερότερο, επήρε και έστησε μέσα εις τον αγιότατο ναό του Θεού το άγαλμα της Αφροδίτης. Το άγαλμα της Αφροδίτης. Και μάλιστα θα δούμε πιο κάτω, όταν ο Ιωσίας, ευσεβής βασιλιάς, όχι γιος, εγγονός του Μανασί, από το ναό εξεδίωξε. Τι εξεδίωξε? Έβγαλε το άγαλμα. Η παρουσία του αγάλματος δεν ήταν η παρουσία ενός αντικειμένου. Προσέξτε, αγαπητοί μου, τι ήταν το άγαλμα της Αφροδίτης? Ένα αντικείμενο, ένα άγαλμα. Από αυτά τα άγαλματα που βλέπουμε που στείλουμε στα πάρκα. Δεν ήταν αυτό. Η παρουσία του αγάλματος Αφροδίτης είχε τη λατρεία να περιστοιχίζει το άγαλμα. Δηλαδή τι? Υπήρχαν στα δωμάτια του ναού, που ήταν πάρα πολλά, ήταν αποθήκες του ναού, ενθυμίστε όταν μιλούσαμε για το ναό, στα δωμάτια του ναού κατοικούσαν πόρνες και κίνεδοι. Μάλιστα στο ναό του Θεού κατοικούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Να πω ότι μπορεί και στους δικούς μας ναούς να κατοικούν τέτοιοι άνθρωποι, αλλά ας μην πω τίποτα παρακάτω. Είναι βαρύ. Ο Θεός μόνο βλέπει και ο Θεός μόνο ξέρει και ο Θεός μόνο ακούει Και όταν κάποτε πέσει βαρύ το πελέκι του Θεού, λέμε ο Θεός είναι αυστηρός. Αν μπορούσε να μας αποκαλύψει ο Θεός τι βλέπει και τι γίνεται, τότε θα λέγαμε ότι ο Θεός είναι επιοικέστατος και δεν είναι όσο νομίζουμε αυστηρός. Ωστόσο, αυτή υπήρξε η βασιλεία του Μανασί, ο οποίος τόσα πολλά φοβερά εισήγαγε, ώστε να λέγεται ότι ξεπέρασε και αυτά τα έθνη. Και αυτά τα ιδωλολατρικά έθνη τα ξεπέρασε. Και μάλιστα το βιβλίο του, το Β' Παραλυπωμένων, δεν μας το λέει το βασιλείο, μας λέει γιατί εισήγαγε την ιδωλολατρία. Ξέρετε γιατί, αγαπητοί μου? Ενώ ο Εζεκίας συμμαχούσε με τα κρατήδια που σας είπα εναντίον των Ασσυρίων, ο Μανασής, αυτή είναι η πολιτική, αυτή είναι η πολιτική, έκρινε ότι για να περάσει καλά και να μην κινδυνεύει πρέπει να συμμαχήσει με τους Ασσυρίους, το αντίθετο από αυτό που έκανε ο πατέρας. Και για να ευχαριστήσει τους Ασσυρίους έκανε ό,τι έκαναν και αυτοί. Εξάλλου το βλέπουμε και από έναν πρόγονο του Μανασί που είχε εισαγάγει το θυσιαστήριο, όπως ήταν το σχέδιο εις τους Ασσυρίους, το εισήγαγε στο ναό του Θεού. Δηλαδή πάλι ερχόμαστε στα σύγχρονα χνάρια. Για να ευχαριστήσουμε εκείνους με τους οποίους θα βρεθούμε αύριο μαζί, προσπαθούμε να αντιγράψουμε τη ζωή τους. Να το δυστύχημά μας, να η ταλαιπωρία μας, να είναι η ελεηνότητά μας. Γι' αυτό να το ξέρετε, δεν προφητεύω, γιατί δυστυχώς δεν είναι προφήτη. Αλλά δεν είναι ανάγκη να το προφητεύσει κανείς. Είναι μερικά πράγματα που φαίνονται. Φαίνονται δυνάμει των κατατεθέντων. Τι δηλαδή? Μας περιμένει και εμάς όλους. Μπορεί να έρθει τώρα, αγαπητοί μου, από 50 χρόνια. Μπορεί από 100. Πράγματι αυτά όλα που λέμε ήρθαν ύστερα από 100 χρόνια. Λιγότερα από 100. Αλλά όμως ήρθαν. Γιατί ο Θεός λέγει μια λαϊκή κουβέντα, αργή, μα θέλεις μου. Και όπως θα δούμε παρακάτω, γιατί κι άλλοι θα υπάρξουν και ψεβείς και ασεβείς, θα πει ο Θεός τώρα θα πληρώσετε όλα εκείνα τα σπασμένα από την ημέρα που σας έβγαλα από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα. Και τι θα πει στο τέλος ο Θεός? Και θα είναι πλέον η οριστική σας τιμωρία. Τέλος. Ο λαός σας διαπαντός θα καταστραφεί. Σήμερα αν μιλάμε για Ισραήλ, δεν είναι πλέον ο τυπικός λαός. Δεν είναι πλέον. Θα το ξέρετε. Βεβαίως δεν είναι τελείως έξω από τις προβλέψεις της γραφής η παρουσία των σημερινών Εβραίων. Όχι, δεν είναι έξω. Αλλά ο λαός του Ισραήλ ουσιαστικά δεν είναι πλέον ο τυπικός λαός του Θεού. Δεν υπάρχει ναός. Υπάρχει ναός. Δεν υπάρχει ιερατείο. Δεν υπάρχει θυσία. Είναι απλώς ένας λαός, όπως είναι όλοι οι λαοί πια της γης. Σας είπα, όχι ακριβώς, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος έπαψε να είναι ο τυπικός λαός. Δηλαδή ο λαός τον οποίον δίνονται να αντιγράφουν οι άνθρωποι ως τον λαό εκείνων που ο Θεός δείχνει τι θέλει. Έπαψε πλέον. Δεν υπάρχει. Έτσι, σε λίγα χρόνια, όταν θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ και θα διαλυθεί το κράτος του Ιούδα, δεν θα ξαναγίνει πια εκείνο που ήταν όλα εκείνα τα χρόνια με τους απογόνους του Δαβίδ. Και λέει τώρα ο Θεός, ο Μανασί, εσύ τα έκανες αυτά. Λοιπόν, ούχουτος, εθένα έπρεπε έτσι να κινηθείς. Το έλεγαν πολλοί προφήτες αυτό τότε στην εποχή. Τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ, ιδού εγώ φέρω κακά επί Ιερουσαλήμ και Ιούδαν, ώστε παντός ακούοντος ηχήσει αμφότερα τα ότα αυτού. Θα είναι τόση πολύ καταστροφή που όποιος την ακούσει τα αυτιά του θα ανταβουλώσει, γιατί θα είναι πολύ φοβερός ο ήχος των όσων θα ακούσει. Και εκτενώ επί Ιερουσαλήμ το μέτρον Σαμαρίας. Ό,τι έκανα στη Σαμαρία θα το κάνω και στην Ιερουσαλήμ. Και το στάθμιον οίκου Αχαάβ, και ό,τι επέφερα εις την δυναστεία του Αχαάβ και στους απογόνους του, θα το επιφέρω στους βασιλείς του Ιούδα. Και απαλείψω την Ιερουσαλήμ, καθώς, ακούστε ένα ωραίο παράδειγμα, απαλήφεται ο αλάβαστρος, απαλυφόμενος και καταστρέφεται επί πρόσωπον αυτού. Είναι τα τσουκάλια ή από τα δοχεία τα πύληνα, τα αλήφωτά. Αυτό λέγεται αλάβαστρος. Κατ' επέκταση, γιατί ακριβώς αλάβαστρος δεν είναι αυτό. Είναι ένα ειδικό ορυκτόν. Λοιπόν, το πλένει κανείς και τον αποδογυρίζει να στραγγίξει. Έτσι δεν κάνουμε όταν πλένουμε ένα δοχείο. Το γυρίζουμε ανάποδα, να στραγγίξει. Όπως λοιπόν κανείς λέγει γυρίζει ένα δοχείο για να στραγγίξει, άρα να μην μείνει τίποτα μέσα, έτσι θα αναποδογυρίσω την Ιερουσαλήμ, να μην μείνει κανένας μέσα στην Ιερουσαλήμ. Φοβερό το παράδειγμα. Ακόμα και αυτή η πόλη που έμεινε για μένα το υπόλοιπο, το υπόλοιμα όπως λέει εδώ, τις κληρονομίες μου, και αυτό θα το παραδώσω στα χέρια των εχθρών. Ακούστε, και απόσωμε το υπόλοιμα της κληρονομίας μου και παραδώσω αυτούς εις χείρας εχθρών αυτών. Και έσονται εις διαρπαγή και εις προνομή πάση της εχθρής αυτών. Ώστε λοιπόν έτσι, ναι, και οι εκλεκτοί πήγαν στην Βαβυλώνα. Και οι εκλεκτοί πήγαν στην Βαβυλώνα. Σας θυμίζω, τον Δανιήλ και τους τρεις πέδες. Και τον Ιερεμία. Και ο Ιερεμίας πήγε, μόνο που ο Ιερεμίας δεν πήγε ως εχμάλωτος. Ο Ιερεμίας πήγε ακολουθώντας τους εχμαλώτους για να τους παρηγορήσει. Και εκλεκτοί άνθρωποι πήγαν εις την Βαβυλώνα. Δυστύχημα λοιπόν. Ό,τι ο Θεός είπε, έτσι και έγινε. Ανθών. Πω. Σας το είπα και προηγουμένως. Ανθών. Όσα επίησαν το πονηρόν εν οφθαλμής μου και ήσαν παροργίζοντες με από τις ημέρας εις εξήγαγον τους πατέρας αυτών εξ Αιγύπτου και έως της ημέρας τάφης. Για όλα εκείνα που έκαναν από την ημέρα που βγήκαν από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα θα τα πληρώσουν όλα. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι ο Θεός τα παλιά μας τα αμαρτήματα τα ξέχασε? Δεν τα ξέχασαν, αγαπητοί μου. Εάν δεν μετανοήσουμε, και αυτά στέκονται ζωντανά. Καίγε αίμα αθώων, εξέχε αίμα Μανασής, πολύ σπόδρα. Τόσο λέγει αίμα έχισε αθώων ο Μανασής, ώστε στόμα ή στόμα έπλησε την Ιερουσαλήμ. Όπως τα λέγαμε, ότι από το ένα άκρο στο άλλο άκρο την εγέμισε την πόλη από αίμα. Αθώων αίμα. Μια παράδοση λέγει, εβραϊκή, ότι στις ημέρες του Μανασή ευρήκε μαρτυρικών διαπριονισμού θάνατον ο προφήτης Ισαΐας. Τον εγύρισαν ανάποδα και τον επριώνησαν με ξύλινο πριόνι. Είναι φοβερό. Αυτό υπενήσεται ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, ότι επρίσθησαν, ελιθάστησαν κτλ. Επρίσθησαν. Επρίσθησαν θα πει επριονίστησαν. Όχι πρίστηκανε. Σημαίνει επριονίστηκαν. Και υπενήσεται τον προφήτη Ισαΐαν κατά την παράδοση αυτήν. Βλέπετε παρακαλώ. Διότι οι ευσεβείς εδιώκοντο. Πάντοτε οι ευσεβείς διώκοντο. Και πρέπει πάντα να έχουμε την ετοιμότητα να είμεθα ευσεβείς, έστω και αν διωχθούμε, και να περιμένουμε ότι θα μας διώξουν. Και το κριτήριο ακριβώς της ευσεβίας μας θα είναι όταν μας διώχουν. Τι είπε ο Κύριος? Αλίμονό σας αν όλοι οι άνθρωποι σας πούν μπράβο. Αλίμονό σας. Γιατί σημαίνει ότι μοιάζετε με τους κοσμικούς. Θα πρέπει οι άνθρωποι να σας βλέπουν και να νιώθουν ότι δεν ταιριάζουν με τα, δεν ταιριάζετε με τα χούγια τους. Και συνεπώς θα σας κατηγορήσουν, θα σας σκοφαντήσουν. Απέθανε και ο Μανασής. Βλέπετε, όπως ξεκυλίγουμε την ιστορία, πεθαίνει ο ένας, γεννιέται ο άλλος, πεθαίνει και αυτός, γεννιέται άλλος. Αν σκεφτόμαστε ότι θα πεθάνουμε, Ούτε ειδωλολάτρες θα είμαστε, αγαπητοί μου, ούτε αμαρτωλοί. Μνήσθητη τα έσχατά σου και ούχα αμαρτήσει εις τον αιώνα. Θυμήσου ότι θα πεθάνεις και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Και ανταυτού εβασίλευσε ο Αμών. Ήταν 22 χρονών ο Αμών και εβασίλευσε 2 χρόνια και έγινε αυτός πονηρός, όπως και ο πατέρας του Αφανασίου, το ίδιο. Αλλά επανεστάτησαν κάποιοι αυλικοί του και τον εφώνευσαν. Και τότε ο λαός, τι έκανε ο λαός, επάταξεν αυτούς. Ακούστε γιατί. Μέσα στο λαό υπήρχε πάντοτε η παράδοση του Μεσσίου. Οι προφητείες και ό,τι οι προφήτες έλεγαν στα πρόσωπα τα μεγάλα μέσα στην ιστορία του Ισραήλ δεν ήσαν κλειδωμένες σε κανένα χρηματοκιβώτιο. Οι προφητείες κυκλοφορούσαν στο λαό. Έτσι υπήρχε ευρύτατα η παράδοση, ορθότατα, ότι από τον Δαβίδ θα έρθει ο Μεσσίας. Όταν λοιπόν αυτοί εφώνευσαν τον Αμών, ο Αμών είχε ένα μικρό παιδάκι βεβαίως, το οποίο πιθανότατα θα εφώνευαν και εκείνο, το οποίο έγινε βασιλιάς όταν έγινε 8 χρονών, ήταν ο Ιωσίας. Ήθελαν να αλλάξουν την δυναστεία, ό,τι είχε κάνει και η Γοθολία, εκείνη η φοβερή γυναίκα. Οπότε, ό,τι συνέβαινε στο Βόρειο Βασίλειο. Οπότε ο λαός βλέπει ότι του καταστρέφεται η παράδοση και πιάνει αυτούς τους υπηρέτες, τους αυλικούς, και τους φωνεύει. Οπότε δεν έζησε βεβαίως ο Αμών, αλλά ανέλαβε την βασιλεία ο Ιωσίας, ο εγγονός τώρα βεβαίως του Μανασί, ο οποίος, ο δισέγγονος του Εζεκίου, ο οποίος ήτο ευσεβέστατος. Να και η ιστορία. Άλλος ασεβής και άλλος ευσεβής. Πολλές φορές λέμε όταν έρθει καινούριο σε μια θέση, όποια θέση και να έχει. Άραγε τώρα αυτός θα είναι καλύτερος από τον προηγούμενο ή χειρότερος. Τίθεται όμως το ερώτημα με τον Μανασί. Γιατί ο Θεός επέτρεψε να βασιλεύσει 55 χρόνια. Πολλά χρόνια. Ούτε ο Δαβίδ δεν βασίλευσε 55 χρόνια. Κι ήταν ο σκληρότερος ειδωλολάτρης. Γιατί, αγαπητοί μου, ο Θεός περίμενε τη μετάνοιά του. Μετενόησε ο Μανασίς. Ο Μανασίς μετενόησε. Αφού τον πήρανε εχμάλωτο οι Βαβυλώνοι και μετά ελευθερώθηκε, εκεί στη Βαβυλώνα έκανε προσευχή. Ξέρετε ποια είναι αυτή η προσευχή? Δεν διασώζεται στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει. Είναι στο ορολόγιο, στο μεγάλο απόδειπνο, που λέει εκεί προσευχή του Μανασί του βασιλέως του Ιούδα. Αυτή είναι. Ειλικρινά, βέβαια δεν έψαξα πάρα πολύ, λίγο έψαξα. Ούτε στο παραλυπωμένο υπάρχει αυτή η προσευχή, ούτε στο βασιλείο Δέλτα. Δεν ξέρω από πού την αντλεί την προσευχή αυτή η εκκλησία μας. Δηλαδή δεν γνωρίζω την πηγή, δεν μπορώ να σας το πω, δεν ξέρω. Αλλά ο Μανασίς μετενόησε. Ακόμη και τι άλλο. Γιατί ο Θεός επιτρέπει τόσα χρόνια κάποτε να βασιλεύει ένας τύραννος? Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, ο καλός γρήγορα φεύγει, ο κακός γίνεται βασανιστής. Διότι ο λαός που φταίει, τέτοιος άρχοντας του αξίζει. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ξέρετε τι λέμε σήμερα? Δεν έχουμε άρχοντες. Δεν έχουμε πολιτικούς άρχοντες. Δεν έχουμε στρατιωτικούς άρχοντες. Δεν έχουμε εκκλησιαστικούς άρχοντες. Όταν επί παραδείγματι βλέπουμε πολλές φορές στρατιωτικούς άρχοντες, οι οποίοι μαθαίνουμε μερικά πράγματα, θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι μεταξύ του καθήκοντος και της προδοσίας. Αυτός ο άνθρωπος δεν κινείται καλά. Πραγματικά θα σώσει την πατρίδα μας? Πολλές φορές θα μ' ακούει κανείς για πρόσωπα πολύ υψηλά ιστάμενα, ότι μπορεί να έχονται προδοτικής διαθέσεως, τραβάει τα μαλλιά του. Πολλές φορές υπάρχουν τέτοια πρόσωπα, και στρατιωτικοί και πολιτικοί και εκκλησιαστικοί. Τραβάει τα μαλλιά του και λέει, Θεέ μου, γιατί επιτρέπεις τέτοιους άρχοντες? Η απάντηση: σε τέτοιο λαό τέτοιοι άρχοντες αρμόζουν. Ναι, μη σας φαίνεται παράξενο. Κατά τους άρχοντες και ο λαός, και κατά το λαό και οι άρχοντες. Μη λοιπόν παραξενευόμεθα, αγαπητοί μου. Στο κάτω κάτω της γραφής, οι άρχοντες από τον λαό προέρχονται. Και ο λαός τους έδωσε, αυτός τους μεγάλωσε. Και υπάρχει μία αλληλεπίδραση αρχόντων και λαού. Γι' αυτό μην νομίσετε, λέμε και πάντα ζητάμε από τους άρχοντας να εξηγιανθούν. Εάν ο λαός μας δεν εξηγιανθεί, θα μου πείτε από κάπου πρέπει να γίνει η αρχή. Από πού θα γίνει η αρχή? Ούτε από τους άρχοντες, ούτε από το λαό. Και από τους άρχοντες και από το λαό. Διότι αν γίνει η αρχή μόνο από τη μία μεριά, δεν θα κάνουμε τίποτε. Πρέπει και από τα δύο σημεία να γίνει αρχή για να εξηγιανθεί η κατάσταση. Έτσι, αγαπητοί, εγεννήθη ο Ιωσίας. Ο Ιωσίας είναι ο τελευταίος ευσεβής βασιλεύς. Βέβαια, ο Ιωακήμ, ο τελευταίος που θα υποδουλωθεί εις τον Αβουφοδονόσορα, και αυτός είναι ευσεβής. Αλλά ο Ιωσίας είναι ευσεβέστατος. Και αποτελεί η παρουσία του αληθινή όαση όταν βασιλεύει εις τον Ιούδα. Μάλιστα, όταν ο Ιωσίας θα τελειώσει τη ζωή του, 35 μόλις χρόνια μετά, οριστικώς θα καταστραφεί το βασίλειο του Ιούδα. Έτσι, ο Ιερός Συγγραφέας γράφει με τα πιο χτυπητά χρώματα τις ενέργειες του ευσεβούς βασιλέως του Ιωσίου, για να παρηγορήσει τροποντινά τους Εβραίους ότι η ιστορία πια για μας τέλειωσε. Η ιστορία του Μεσσίου, γιατί πράγματι, αγαπητοί, έμειναν στην αφάνεια οι απόγονοι του Δαβίδ. Εκείνος που θα έρθει σε δόξα, αλλά ο Ισραήλ, ο Ιούδας θα καταδικάσει, είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι ο Ιωσίας είναι ο τελευταίος μεγάλος βασιλιάς του Ιούδα. Γι' αυτό και τον περιγράφει με τα ωραιότερα χρώματα. Αυτός επίησε το ευθές εν οφθαλμής Κυρίου και πορεύτη εν πάση οδό Δαβίδ του πατρός αυτού, ου καπέστη δεξιά και αριστερά. Να μείνω λίγο σε αυτό, είναι πολύτιμο. Δεν σας κάνει εντύπωση που λέγει ότι δεν απέστη, δηλαδή δεν παρεκτράπη, δεν έφυγε ούτε αριστερά ούτε δεξιά? Καλά, να φύγω αριστερά το καταλαβαίνω, το δεξιά? Υπήρχε εντολή, την είπε ο Θεός εις τον Μωυσέα, ούτε κλινείτε, δεν θα αποκλίνετε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, αλλά την βασιλική οδόν θα βαθίσετε. Ποια είναι η βασιλική οδός? Η βασιλική οδός είναι η οδός των αρετών, όπως τη θέλει την οδό αυτή ο βασιλεύς Θεός. Ακούσατε εδώ? Γιατί υπάρχει κάτι που να είναι έτσι από εδώ και έτσι από εκεί? Μάλιστα, όταν λέμε απόκληση στα αριστερά σημαίνει παράβαση. Όταν λέμε απόκληση στα δεξιά σημαίνει υπερβολή. Και το αριστερά το καταλαβαίνουμε. Θα πει αποκλίνω στο να παραβώ, δηλαδή. Τι λέει ο Θεός? Ού κλέψεις, ού ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Να πάρω του παραδείγματι το τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Εάν δεν τιμάς τους γονείς σου, θερυπίν βρίζεις τους γονείς σου κλπ, τότε δεν τηρείς την έντολη, τότε απέκλινες αριστερά. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα καταλάβω την εντολή τίμα τον πατέρας και τη μητέρα σου αν αποκλίνω δεξιά? Όταν η μητέρα μου και ο πατέρας μου λένε ότι αν θα πηγαίνω στην εκκλησία θα αυτοκτονήσουνε, ή αν εγώ θα γίνω ιερεύς θα πάει να αυτοκτονήσει ο πατέρας μου και η μάνα μου. Και τι λέω εγώ? Α, να αυτοκτονήσει ο πατέρας μου και η μητέρα μου, ή να πάθει η καρδιά τους, ή να αρρωστήσουν. Α, θα κάνω το θέλημά τους. Δηλαδή, ξέρετε ποιο είναι το δεξιά? Μας το είπε ο Χριστός. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκέστημου άξιος. Εκείνος που αγαπάει τη μητέρα του και τον πατέρα του πιο πολύ από μένα, ρε μου είναι άξιος. Ιδού το δεξιά. Το αντελήφθητε παρακαλώ. Το δυστύχημα είναι το εξής. Πολλοί χριστιανοί μας, όταν τους πεις ότι αμαρτάνουν απέναντι στο Θεό με τη συμπεριφορά τους, δεν το αντιλαμβάνονται, επειδή ακριβώς έχουν αποκλίνει δεξιά και νομίζουν ότι η αμαρτία είναι μόνο εάν θα αποκλίνομαι αριστερά. Όχι, αγαπητοί. Το θέμα της νηστείας. Αν κάνω υπερβολή, τι θα πει? Κάνω, όταν φερειπίν, μη πάτε μακριά. Η Εκκλησία το αντιμετώπισε με αφορισμό αυτό το πράγμα. Προσέξτε, με αφορισμό το αντιμετώπισε. Τι? Εκείνος που νηστεύεται το Σάββατο και την Κυριακή μη τρώγοντας λάδι. Τι είπε η Εκκλησία? Θα αφορίζεις άμα νηστεύεις το λάδι Σάββατο και Κυριακή. Μα εγώ έχω ζήλο να μην τρώω. Υπάρχει βέβαια μια περίπτωση στους ασκητάς, είναι, αλλά ας μην πιάσω πιο πολλά. Ένα μόνο. Εκείνος ο οποίος κάνει την υπερβολή, ή το Πάσχα να νηστεύσω, κάνει την υπερβολή, αυτός είναι παραβάτης από τα δεξιά. Γιατί να νηστεύεις το Πάσχα? Γιατί να νηστεύσεις? Μα υπερβολή ζήλου. Μα δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Ο Θεός θέλει να γιορτάσεις τρώγοντας αυτό που θα φας. Το αρτήσιμο. Αναφέρεται στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, εκεί αναφέρει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος ένα περιστατικό. Δεν πήγαινε ένας γέροντας 50 χρόνια, λέει, έκανε άσκηση. Δεν πήγαινε το Πάσχα να φάει με τους άλλους αδελφούς στην κοινή τράπεζα, για να μην χαλάσει την κατάλυσή του. Πώς θα είναι, την νηστεία του. Να μην χαλάσει την νηστεία του. Ξέρετε που οδηγήθηκε αυτός? Τον πήγε ο διάβολος και του λέγει, αν πέσει αυτό το πηγάδι μέσα, είσαι τόσο άγιος που εγώ θα σε γλιτώσω. Και έπεσε ο ταλέπορος μέσα, σακίστηκε και ύστερα από λίγες μέρες πέθανε. Και θεωρήθηκε, ή μάλλον παρακαλούσαν οι πατέρες αδελφότητος να λυπηθεί αυτόν τον άνθρωπο που έκανε τόσα χρόνια άσκηση, αλλά χωρίς διάκριση. Είναι στο λόγο περί διακρίσεως του Αγίου Κασιανού του Ρωμαίου. Αλλά χωρίς διάκριση, γιατί είχε αποκλίνει δεξιά, να μην λογαριάσει ο Θεός τον θάνατον αυτού του ασκητού ως αυτοκτονία. Βλέπετε πως τα πράγματα βγαίνουν, αγαπητοί, από την εγγραφή. Λοιπόν, ας προσέχουμε, λοιπόν. Ας προσέχουμε ακριβώς τη ζωή μας, να βαδίζουμε την οδό την βασιλική, την οδό του βασιλέως Χριστού, την οδό των αρετών όπως θέλει ο Θεός, και να προσέχουμε να μην αποκλίνουμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Και στην αμαρτωλή εποχή μας θα πω τούτο που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην ωραία του πρώτη επιστολή: τεκνία φυλάσσεστε από τον ειδόλο. Παιδάκια μου, να φυλάγεστε από τα είδωλα. Αγαπητοί αδελφοί, θα σας έλεγα και εγώ, ας φυλαγόμεθα από τα σύγχρονα είδωλα της γυμνότητας, του πλούτου, της αδιαφορίας, της καλοφαγίας, της αδιαφορίας, της αθελίας κλπ. Ας προσέχομαι από τα σύγχρονα είδωλα και ο Θεός πάντοτε θα μας γλιτώνει. Ο Θεός να είναι μαζί σας.